І Дмитрій Снігірьов уже в нашій студії. Вітаю вас, пане Дмитре.
Добрий день.
Ну, отак, для початку, питаннячко одразу до вас. Чи є ті показники, на які орієнтуються аналітики, що може свідчити про те, що війна на сході країни може припинитися вже цього року?
Ну, ви знаєте, давайте почнемо самі аналізувати, бо оцінки аналітиків – це річ, ну, скажімо так, невдячна.
Так, а я до вас, як до аналітика, в даному разі і звертався.
Знаєте, пане Дмитре, хто я тільки не був, я і військовий експерт, і аналітик, як мене тільки не називали, ми разом з вами спробуємо проаналізувати той характер інформації, яким ми володіємо. Давайте казати, ну, тобто відверто, що наразі на Сході відбувається, ну, скажімо так, перманентна війна, яка носить характер загострення або перед початком мінських перемовин, або перед початком нормандських перемовин. Не більше того. І виглядає це як спроба з боку Росії, відповідно її сателіта, втиснути на уряд України з метою виконання взятих на себе зобов'язань по Мінську-1 і Мінську-2. Відповідно, саме з цим пов'язано і продовження військової ескалації, і сам характер, скажімо так, загострення військового протистояння саме напередодні от можливих якихось зустрічах в верхах. Що наразі нам варто очікувати? Зустріч Суркова-Волкера. Ви пам'ятаєте, пане Дмитре, чому я її попросив? Ну, знаєте, не спиратися на думку аналітиків, бо напередодні візиту Волкера, пам'ятаєте, наскільки було радості в українських ЗМІ? От зараз приїде заокеанський гість, він точно нас захистить, і він покаже Москві, як треба себе вести у нас на сході України.
Ну так, трошки ви, можливо, перебільшуєте, але це ґрунтувалося на тому, що Волкер є представником інституту Джозефа Байдена, а його позиція стосовно війни України, стосовно війни в Україні, цілком однозначна. Так? Джозеф Байден називає речі своїми іменами, він говорить про військову агресію, він не вживає якісь евфемізми на кшталт, там конфлікт незрозуміло з ким. Тим більше він не говорить про те, що в Україні громадянська війна, що є частиною пропаганди вже московської. Та називаються речі доволі прямолінійно, так як вони є. От в зв'язку з цим була надія, і можливо вона і залишається, що пан Волкер абсолютно розуміє те, що відбувається в
пане
Україні.
Пане Дмитро, ну давайте казати відверто, чи була для вас новина, що у нас на Сході відбувається гаряча фаза протистояння, тобто війна, а не, скажімо, заморожений конфлікт. І чому саме цитату Волкера ми так, скажімо, підняли на щит. Давайте наведемо іншу цитату Волкера, коли він приїхав в Україну. А в цій цитаті йшлося про те, що на зустрічі Трампа з Путіним, Трамп заявив про те, що характеру зближення Сполучених Штатів і Росії заважає військове протистояння, війна на сході України. От ключове слово – зближення Сполучених Штатів і Росії. І, відповідно, друга – продовжимо цитату, що наразі Сполучені Штати будуть виступати гарантом територіальної цілісності, а це значить, відповідно, окуповані райони Луганської та Донецької області повернуться в склад України, наскільки я розумію. Ба більше того, Сполучені Штати будуть виступати гарантом і охоронцем прав усіх, без винятку українців, незалежності, і тут пряма мова, від національності і віросповідання. Себто. Незалежності від того, чи то громадянин України, який проживає на тимчасово окупованих територіях і підтримує, скажімо, дії Москви, і є він вірним московського патріархату, давайте знов-таки речі своїми іменами називати. Незалежності від цього Сполучені Штати розглядають Україну як єдину державу, і відповідно все, що відбудеться після об'єднання цих територій, це вже буде суто внутрішній питання України.
А, ви побачили в цьому загрозу?
Звичайно, це не загроза, це прямий посил. Пане Дмитре, речі знов-таки були названі своїми іменами. Зближення Сполучених Штатів і Росії, я ще раз підкреслюю, заважає військовий конфлікт на Сході, і, відповідно, Сполучені Штати виступають гарантами охоронцям прав, дотримання прав людини, всіх без винятку українців. Причому, пане Дмитре, я, вибачте, закінчу. Ми ж з вами розуміємо, що фактично зближення Сполучених Штатів і Росії відбудеться за рахунок інтересів України.
Ні, це велике питання. Ви знаєте, це питання в трактовках, так? Тому що, в принципі, цей меседж Трампа про те, що зближенню Сполучених Штатів і Росії заважає війна в Україні, мені здається, цілком логічний. Тобто, в принципі, президент Сполучених Штатів сказав, що жодного зближення, поки відбуваються агресивні дії проти України, не буде з боку Сполучених Штатів. Тобто до цього і так можна поставитись. І крім того, ми з вами знаємо позицію Сполучених Штатів, які неодноразово заявляли про те, що вони ніколи не визнають незаконної анексії Криму. Ми з вами зараз говоримо про схід України, але не забуваємо про окуповану територію. Та? І от, до речі, американці дуже активно нагадують про те, що вони пам'ятають про окупований Крим, і вони ніколи не визнають його окупацію. Та? Це ж теж дуже важливий чинник.
Але при чому ми мусимо не забувати заяви очільників зовнішньополітичних відомств, наприклад, Німеччини, які говорять про те, що наразі дискутувати з приводу Криму не має сенсу, і по великому рахунку тиснути на Росію саме з військового боку теж не має сенсу. Дуже дивні заяви, погодьтеся, як мінімум...
Заяви звучать дивні, можливо,
але
різні,
це але... очільник МЗС Німеччини, але давайте... це то країна, яка входить в Нормандську четвірку, окей, яка фактично забезпечує чи то виконання Мінська, чи то припинення збройного протистояння на сході України.
Пане Дмитре, але факт полягає в тому, що Європейський Союз продовжує економічні санкції проти країни-агресора, і це реальні дії.
Ну, пане Дмитре, знов-таки, тобто будемо казати можемо... про те, що якщо звучать подібні меседжі, то Європейський Союз розглядає, напевно, інший сценарій – скасування чи послаблення економічних санкцій проти Росії. Тим більше, що саме от момент послаблення економічних санкцій знов звучить не з вуст представників, скажімо, проросійської Італії, а з вуст представників Німеччини. І в цьому контексті варто згадати, наприклад, призначення на посаду голови наглядової ради «Газпрому» колишнього президента Німеччини, правильно? Тобто дали чітко зрозуміти політичним...
Канцлера Шрёдера ви маєте на увазі,
канцлера, я перепрошую, канцлера Шрёдера, абсолютно точно. Тобто таким чином Росія дає зрозуміти політичним елітам Європи, що, шановні, ну, Шрёдер, то вік, ви подивіться, але свято місце, як то кажуть, пусто не буває. Це є елемент політичної корупції, яку вносить в Росію в політичне життя Європи з метою чи то скасування, чи послаблення економічних санкцій. Подивіться на настрої. Настрої відповідні. Давайте послабимо, давайте не будемо тиснути, бо сенсу тиснути нема. А це вже свідчить про те, що настрої неоднозначні.
Шрёдером ситуація окрема взагалі, але я б не став би всю Італію записувати в проросійську країну. Так?
Ну, звичайно.
До речі, у вас зараз на футболці італійський прапор.
Прапор.
От так сталося.
Ну, так це так? Якраз так.
Я знаю, мої друзі повідомили, що в Італії вони побачили цілі готельні комплекси, які прийняли політику сприяння українцям, підняли українські прапори. Це не так часто було до війни, а в Європі, та от російські прапори майже скрізь.
Майоріли,
от знаєте, майоріли, коли дуже на щоглах дуже багато прапорів, от серед них є російські. Так от зараз дуже активно з'являються українські прапори, і власники цих готелів проводять політику сприяння українців, тобто люди розуміють, що відбувається на сході України. Тому от коли ми говоримо про країну, то будемо говорити, що там існують і такі позиції, і такі, в якій пропорції, важко сказати, тому що ми не проводимо соціологічні виміри, але є об'єктивний факт. Країни Європейського Союзу таки продовжують санкції проти країни-агресора.
Я не заперечую, пане Дмитро, більше того, якщо ми вже торкнулися італійської теми, то хотів би сказати, що за час, який сплинув з моменту нашого останньої зустрічі, а вона торкалася саме італійської теми, я отримав відповідь з СБУ. Я нагадаю радіослухачам, права справа передала в СБУ і Генпрокуратуру список 65 прізвищ італійців, які чи то зі зброєю в руках, чи то незаконно перетнули україно-російські кордони, приймали участь. Чи то підтримуючи політично, чи знов-таки я наголошую військово, уряди самопроголошених республік. Так от, відповідь СБУ, нарешті, скажімо так, хоча б заборонили в'їзд в Україну депутату Європарламенту від Італії Форенса. Ну, це маленький, але крок вперед. Погодьтеся, за 3 роки війни взагалі не було ніяких кроків щодо захисту національної державності, відповідно, зазіхань тих же ж депутатів Європарламенту, а тут є вже хоча б конкретний результат. Але знов торкнемося теми
сходу. Пане Дмитре, ви вибачте, так, що я вас перебиваю, я просто хотів би такі ремарочки робити. Вони такі авторські, якщо можна так сказати. І я нещодавно мені мій друг, якому я цілковито довіряю, розповів, що зіткнувся саме в Італії з такою ситуацією, що в готелі, де він відпочивав, несподівано він знайшов у себе в номері величезний пакет із овочами і фруктами з городу власника цього готелю. Він, звісно, подякував і запитав, а як. А він каже: я дізнався, що ви з України. А виявляється, напередодні один з італійських телеканалів, здається, це Раю Уно, показав війну на Донбасі. І це настільки людину, знаєте, привело в такий емоційний стан, що він вирішив допомагати українцям. Тобто відбуваються і такі моменти, на які ми маємо звертати увагу, мені так здається, і можливо, і посилювати їх, так? Тобто...
Звичайно, посилювати. І тут питання вже до МЗС українського. Чому ми нарешті не використовуємо той же ж досвід російських і спеціальних служб, і відповідно російської дипломатії щодо відкриття так званих культурних центрів, які є фактично провідниками зовнішньоекономічної політики країни.
Точно.
Відповідно, чому би Україні не відкрити в Римі і в можливих містах проведення так званого італійського референдуму щодо надання особового статусу окремим територіям, я маю на увазі північ, представництво України, і роз'яснювати нашу позицію і по затриманню українського добровольця, і взагалі по ситуації, яка відбувається на Сході. Пане Дмитре, реакції нуль. Я навіть від МЗС не отримую відповіді на свої офіційні...
Ви про це говорили в нашому ефірі.
Але, знаєте, пане Дмитре, я чому зачепив цю тему? Я хотів показати вплив вашої передачі і от саме реакцію офіційних структур на наші тут виступи. Тобто вони не проходять непоміченими. І це дуже великий
це
позитив.
Це дуже добре. Давайте посилювати наступ.
Посилювати наступ, так.
Чи була реакція на заяви про те, що в складі бойовиків, які воюють проти України на сході нашої держави, є громадяни Італійської республіки?
Ну, ви знаєте, поки, на жаль, реакції нема, але наскільки я от телефонував представникам Генеральної прокуратури, з ким я тримаю безпосередні контакти, зараз вони збирають ще додаткові матеріали, і ці матеріали будуть передані відповідно італійським правоохоронним структурам, італійському МЗС. Тобто у нас тут контакт повний. Я так розумію, суто технічні проблеми, які там, ну, це день-два, і я думаю, питання буде вирішено. Все ж таки ми доведемо це питання до логічного кінця. Але, пане Дмитре, що насторожило мене, це от, знаєте, коли бразильського найманця, провина якого доведена, Лусфаргія, маю на увазі, який був засуджений судом до 13 років ув'язнення, саме українська Феміда виправдовує. Скасовує попередній вирок і направляє справу на дослідування. Що
ця
за дурня?
Ця людина зараз перебуває в київському СІЗО.
Київському СІЗО. Пане Дмитре, так провина доведена. Причому йдеться не просто про якогось активіста, який приїхав підтримати на словах. Це найманець. Це людина, яка пройшла спецпідготовку і на території Росії, і на території Бразилії. І тут варто зауважити, що от в ході розслідування, коли ми її почали, виявився факт один дуже цікавий, що двоє громадян Італії проходили спецпідготовку на території братнього нам Казахстану на базах, відповідно, Збройних сил Російської Федерації. Причому спецпідготовка – це снайперська, диверсійна, супровід колон. І отут вже ми сподіваємося на реакцію спецслужб Казахстану. Яким чином взагалі італійські громадяни проходили такі вишкільні курси з диверсійної діяльності на території братньої нам республіки? І причому, я так зрозумів, пане Дмитре, це практика притаманна для російських спецслужб. Якщо пам'ятаєте, не буквально пару тижнів тому було повідомлення, що правоохоронці Фінляндії затримали 3 громадян, які напали на табір мусульман чи то вимушених переселенців, але які так само проходили спецпідготовку на території Російської Федерації. Себто є практика, є відпрацьовані механізми, коли іноземців навчають в вишкільних таборах на території Росії, а потім вони вже проходять чи то іспити, чи то беруть безпосередню участь у бойових діях на Сході і повертаються до своєї країни, фактично є агентами впливу і маючи військовий досвід.
Але тут дуже цікавий момент зараз. А дивіться, те, що відбулося і в Фінляндії, там була і спроба, і, власне, теракт
так,
проведено.
Теракт
проведено. А масштабний теракт в Іспанії, так? І він дозволяє аналізувати місцевим спецслужбам те, що у них відбувається вже на території їхніх країн, і відповідно приймати відповідні рішення. Якщо є такі зв'язки з російськими спецслужбами, так, то це говорить найкращим чином про загрозу, яка існує не лише для України, а для будь-якої європейської країни. І ми з вами знаємо, що спецслужби цих країн реагують доволі жорстко на те, що відбувається. Так? А ми з вами почали говорити про те, чи є підстави говорити про завершення. От я точно не знаю, як правильно це сформулювати. Гарячої фази війни на сході України. Напевно, так буде найкоректніше сказати. Тому що ми з вами розуміємо чудово, що напруженість буде залишатися тривалий проміжок часу. Та от, наприклад, Юрій Гримчак, заступник міністра, говорить про те, що так чи інакше Росія буде змушена вивести війська. І от те, що відбувається зараз на окупованих територіях, це спроба цих самопроголошених ватажків організувати якось плацдарм, на якому вони надалі втримуються. Оці ідеї там Захарченка створити Малоросію, це ніщо інше, як спроба затриматись на цих територіях вже без підтримки Москви. Як ви ставитесь до...
Ні, по-перше, давайте пояснимо, звідки взялася ідея Новоросії. Проведення навчань...
Вони вже про Малоросію говорили.
Малоросію, та. Проведення навчань, спільних україно-американських навчань Сибріс, які б мали би засвідчити підтримку з боку Сполучених Штатів. І фактично віддзеркалена відповідь з боку Російської Федерації устами Захарченка про можливість організації Малоросії. Причому, пане Дмитре, давайте подивимося на саму заяву. Там змінено акценти. Якщо раніше ДНР і ЛНР заявляли про реінтеграційні процеси щодо приєднання цих територій до Російської Федерації, більше того, там були створені реінтеграційні центри Луганської і Донецьку, то в ідеї створені Малоросії звучало вже не приєднання до Росії, а переформатування України. Це зовсім інший вектор. Це громадянська війна і, відповідно, все, що відбувається, це суто внутрішній конфлікт. Оце була відповідь на навчання Сібріз. Росія продемонструвала. Ми готові відповідати, відповідно, до зовнішніх викликів. І наразі те, що буде відбуватися на перемовинах Суркова і Волкера, це, скорше за все, буде модель цих квазіреспублік. Чи Україну змусять грати по правилах Мінська-1, себто повна амністія, вибори і особовий статус. Чи Росія буде розглядати ще один план? Це придністровський варіант, це заморожений конфлікт, це фактично визнання квазіреспублік і, скажімо так, постійний очаг напруженості на наших кордонах.
А визнанням оцих квазіреспублік, так, незаконних формувань, а ви вважаєте, що це може статись на міжнародному рівні навіть?
Росія може піти на цей ж крок. Тим більше, давайте проаналізуємо знов-таки. Росія вже визнала паспорти, визнала документи, фактично рубльова зона на території республік. І тут про що не коментують, пане Дмитре, буквально тиждень тому Росія прийняла рішення скасувати обмеження на термін перебування на території Росії. Пам'ятаєте, 90 днів без реєстрації, незалежності від того, ти громадянин України чи громадянин Молдови, 90 днів, будь ласка, виїжджай. Для громадян України, я маю на увазі, з окупованих районів Луганської і Донецької області, наразі цей термін скасовано. Більше того, тепер громадяни України, мешканці цих районів Луганської і Донецької області, можуть брати на території Росії, обслуговуватися в ломбардах і фактично вести фінансову діяльність по паспортах невизнаних республік. А це вже перші кроки, пане Дмитре, до визнання цих республік. Погодьтеся.
Або до повзучої такої реінтеграції.
Реінтеграції. Абсолютно точно.
Цих частин українських територій в склад Російської Федерації.
Знаєте, пане Дмитре, тут доволі недолуго прозвучала заява новообраного голови Держприкордонслужби про те, що Росія наразі посилює режим охорони кордону саме на своїй ділянці. Причому він наводив ці дані, спираючись начебто декілька джерел. Одне з джерел – це заява пана Тимчука про те, що наразі Росія передислокувала туди ротно-тактичну групу для посилення режиму охорони. Пане Дмитре, давайте пояснимо радіослухачам, що таке ротно-тактична група. 150, максимум 200 чоловік. От уявіть собі, я не зовсім зрозумів, як 150 чоловік можуть посилити режим охорони кордону, якщо протяжність неконтрольованої ділянки 440 кілометрів. Це один момент. Другий момент.
Тобто це за мало живої сили,
ну,
так?
Ну, пане Дмитре, ну скажіть мені, ну як 150 чоловік перекриють кордон протяжністю 440 чоловік?
А от коли кілометри. Ми говоримо про концентрацію російських дивізій на українському
кордоні? Пане Дмитре,
кордоні.
Я продовжу в чому ще недолугість. Друге, що на чому він наполягав, місце розташування – це Кадамовський полігон. 150 кілометрів від кордону з України. Поясніть мені, яким чином можна посилювати режим охорони кордону на відстані 150 кілометрів? І головне, ви знаєте, звідки ця інформація взялася?
Звідки?
Травень 2015 року – це сайт регіонального відділення ФСБ по Російській області, що Росія посилює режим охорони кордону, відповідно, звела оборонні споруди у вигляді 40 кілометрів інженерних споруд і, відповідно, прокопала 100 кілометрів рову, і для цього були перекинуті додаткові підрозділи. Новина датується травнем 2015 року.
Що
для чого?
Що зараз відбувається? От за тією інформацією, якою ви володієте?
Пане Дмитре, режим постійний, тобто посилений режим, але прикордонних військ Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Не більше того. Тепер щодо передислокації чи то наявності на наших кордонах сил вторгнення, про що заявив пан Муженко, називаючи 150-ту, 144-ту, 4-ту і 3-ту дивізії. Так от, я хотів би сказати, і пан Муженко про це знає, що формування цих дивізій завершиться наприкінці 17-го, на початку 2018 року. Тобто, пане Дмитре, знову незрозуміло, для чого пан Муженко вкидає цю інформацію. Дивізії навіть не закінчили свого розгортання.
Тепер, але вони в стадії формування? Це може бути як потенційна загроза?
Пане Дмитре, ну давайте знову таки казати. Ну кількість, ну три дивізії. Ну невже це настільки сили вторгнення, які б Збройні сили України
але дивіться,
не могли
пане
відбити.
Дмитре, от в світовій політиці існує такий термін, коли будь-яка країна починає мобілізацію або концентрацію військ, це вважається вже не
ознакою.
Це ознакою початку підготовки до війни, так? І це вже вважається потенційною загрозою. На це вже починають реагувати сусідні країни. Так? Тобто, якщо ці дивізії навіть почали формуватися, то на це треба зважати.
Зважати. А ніхто і не каже про те, що не треба це зважати. Але відповідати, скажімо, будівництвом чи то продовженням фінансування проекту «Стіна», ну, як мінімум, це недолуго і незрозуміло. Погодьтеся, яким чином, якщо в безпосередній близькості від кордонів, як каже пан Муженко, розгортаються танкові підрозділи 150-ї дивізії, яким чином паркан там...
Це такі паркани сітки.
Сітки.
І сітки, які, вибачте, болгаркою можна
зрізати.
І знаєте, от я цікавився цим питанням, ставив питання, проти кого цей паркан. Зрештою, спеціалісти, в тому числі прикордонники, вони знайшли, що відповісти. Вони сказали, ну, ми розуміємо, що це не проти танків, це проти контрабандистів.
Ну, це зрозуміло, пане Дмитре, але в чому весь момент ми на тому тижні подамо щодо і авторів, і проєктировщиків цієї стіни. Я поясню, про що мова. Загальна світова практика – дріт, нахилений в бік потенційного супротивника, щоб унеможливити проникнення через цей паркан. Щоб не могли поставити, умовно кажучи, драбину, якісь засоби технічні, щоб влізти і перекинутися.
Навіть у контрабандисти?
Нас... Контрабандисти, абсолютно точно.
Тому що танки зупинятися не будуть.
А у нас, пане Дмитре, дріт якимось дивним чином нахилений в бік України. Тобто став драбину з російського боку, не хочу. Перестрибуй цей... Для чого? Це для у мене таке уявлення, що нас відгородили від нас самих, щоб унеможливити втечу українців на території Росії. Це жарт, але воно так виглядає. Пане Дмитре, я ще раз підкреслю. Дріт нахилений, тобто він унеможливлює ваш підхід до паркану і застосування технічних засобів. Для чого його розгортати в бік України. Це перший момент. Другий момент, на чому би варто наполягти. Знаєте, американський досвід нам наводять. Тільки знов-таки варто згадати Трампа, який заявив про те, що будівництво стіни буде відбуватися за бюджет Мексики. І, відповідно, президент Ньєро був настільки неприємно шокований цією новиною.
Навіть виступив
із зверненням до нації. Уявіть, якщо би Яценюк, чи то зараз, скажімо, люди, які лобіюють продовження, заявили про те, що буде відбуватися відбуватися фінансування проєкту «Стіна» за рахунок москалів, ми би тільки раділи, правильно? Ну, трохи була б дивна реакція з боку Москви, але тим не менш.
Другий момент. І там стіна на кордоні між Сполученими Штатами і Мексикою така, що її контрабандист не перестрибне.
Це другий момент, пане Дмитре. Стіна між Ізраїлем і Палестиною. Знов-таки можемо казати про плюси і мінуси, але давайте казати про основне. Стіна побудована з порушенням міжнародного права. Відповідно, є і звернення Генасамблеї ООН про припинення будівництва цієї стіни, і міжнародного суду, який заявляє про те, що порушені міжнародні права.
Це до Ізраїля претензії.
До Ізраїля претензії. А знаєте,
але
в чому полягає?
В питаннях своєї безпеки, та, мені здається, Ізраїль не звертає уваги
абсолютно.
На подібні зауваження.
Але знаєте, в чому знов-таки основний плюс цієї стіни? Те, що Ізраїль фактично переніс державний кордон на 10%, захопивши 10% палестинської території. Ви були в Ізраїлі, ви прекрасно бачили, як стіна проходить повз густонаселені арабські анклави. Для мене це загадка була. Я думаю, а в чому сенс? Мала би стіна відділити ізраїльський нарід від палестинців як потенційної загрози? А ні. Виявляється, просто перенесли умовну лінію державного кордону, от є зелена лінія 67-го року, яка фактично встановила кордони між Ізраїлем і Палестиною на 10%. І Ізраїль глибоко, як я сказав.
Ви знаєте, я не готовий зараз сказати, наскільки метрів переніс стіну Ізраїль, але те, що це дуже ефективна країна в плані відстоювання своїх
національних
інтересів, це точно. Країна, яка живе в оточенні...
ворогів постійному. Але, пане Дмитре, якщо б знов-таки, вибачте, я закінчую, якщо б проект «Стіна» заявили про те, що ми його приносимо за рахунок 10% російської території...
Ні, 10% щось ви загнули. Це Білгород,
до речі, українське місто. Та згідно Брест-Литовських угод 18-го року. Тому, якщо б стіна проходила десь в районі Білгорода-Ростова, питань би не було.
Так, пане Дмитре, давайте ми зараз фантастикою не будемо займатися.
Але я навів світовий досвід будівництва стіни.
Найголовніший досвід стіни, що це насправді дуже потужний фортифікаційний об'єкт, який не перескочити контрабандисту, це точно.
І ще, в чому плюс, скажімо так, я хотів би автором проєкту заявити, і в Ізраїлі, і Сполучених Штатів була збільшено в 5 разів кількість прикордонних.
Прикордонних військ.
Які обслуговують цю стіну. А у нас, вибачте, для чого зводити інженерні споруди, якщо вона не захищена?
Питання залишаються. Я знаю, що прокуратура зараз порушує справи проти українських посадовців, які брали участь у фінансуванні там в проєкту «Стіна», так, в його розробці, в його... там будівництві, ми будемо спостерігати уважно за результатами цих розслідувань, яке проводить НАБУ, якщо я не помиляюсь.
НАБУ, так.
У мене є точно ще два важливих, здається, питання до вас. Це те, що на носі спільні навчання в Білорусі, російських і білоруських військ. Ми з вами знаємо, що міністр оборони України Полторак дослівно сказав, що загрози існують. От на питання, чи можливі якісь провокації, або навіть більше, або навіть щось значніше з території Білорусі під час цього навчання. Полторак сказав, загрози є. В цьому немає нічого надзвичайного. Військові мають враховувати будь-які загрози. Так?
Звичайно, будь-яке навчання біля наших кордонів варто розглядати як потенційну загрозу нашому територіальному суверенітету. Погодьтеся, тут нічого дивного не було б. Дивно було, якщо би саме Полторак сказав, що жодної загрози немає, але хлопці зібралися, це пікнік. Там пару-трійко днів вони там поспілкуються і поїхали. Ні, це нормальна реакція військова. Але наскільки адекватні ці загрози?
От, власне, я хотів у вас запитати. Я знаю, що поляки активно готуються, вбачаючи в цьому також загрозу для свого суверенітету. І країни Латвія, Литва і Естонія також дуже стурбовані. І більше того, вони готуються з військової точки зору, до того, щоб в разі потреби захистити свої території.
Абсолютно
для тих, хто зараз посміхається і вважає, що прибалтійські країни не здатні на це, я просто наведу приклад маленької Фінляндії, яка свого часу відбилася від величезного Радянського Союзу, проявивши величезну силу духу свого часу.
Абсолютно точно.
От, наскільки, як ви вважаєте, Україна адекватно реагує на ці загрози?
Ну, на жаль, пане Дмитре, неадекватно. Я поясню зараз чому. Бо інформація про можливі військові навчання фігурувала практично, була вкинута в українські ЗМІ 2-3 місяці тому. Якщо ми пам'ятаємо, місяць тому з офіційним візитом приїздить президент Білорусі Лукашенко і запевняє Порошенка в тому, що територія Білорусі ніколи не буде плацдармом для вторгнення російських військ на територію України, але дивним чином, знаєте, підсумки візиту – це підписання міждержавної угоди про те, що білоруські товари, так звана білоруська гуманітарка, без участі третьої сторони, себто України, будуть без перешкод поставлятися на території самопроголошених республік.
Це але Україна, не РДНР. Третя сторона, визначається так було, на своїй території?
На своїй території. Тобто, фактично, нас викинули. Пане Дмитре, щоб ви розуміли, про що йдеться мова, наразі, за оцінками спеціалістів, приблизно 25-30% товарів, які продаються в торгових мережах самопроголошених республік, це саме білоруські. І от, щоб ви розуміли, знов таки, цифру втрати української економіки, скажімо, кількість білоруських товарів в прикордонних районах Росії, мається на увазі Ростовська область, збільшилася у рази і складає приблизно суму на 200 мільйонів доларів. Оця сума, батько, намагається 200 мільйонів прогнати через територію України без участі третьої сторони, себто нас з вами, правильно? Людей, які утримують митні органи України. А Україна, за свій страх перед військовими навчаннями на території Білорусі, заплатила от таким міждержавним договором про гуманітарну допомогу та районам, окремим районам Донбасу.
Я думаю, цю угоду слід додатково, мені здається,
пане Дмитро, я думаю, ми з вами торпедуємо її, тим більше, що є діяльність білоруських підприємств і продаж товарів на території Луганська і Донецька, ми їх відслідкуємо, відповідно, вже не угода підпаде під окремі там розгляд відповідних структур, а діяльність конкретних комерційних підприємств Білорусі. Це і м'ясо переробної, і грилчани, і тютюнової. Тобто будуть санкції проти окремих підприємств. І там вже хай батько розбирається з ними саме.
Ну і я ще встигаю все ж таки запитати. Зустріч американського представника по Україні пана Волкера із Сурковим. Так? От коли відбуваються подібні зустрічі і перемовини без участі України, зрозуміло, що це призводить до такого нервового ставлення в самій Абсолютно. Україні. Так? Про що там домовляться?
Нас без нас.
Без нас, так, без нас. А як ви вважаєте, чи справді тут варто турбуватися, чи все ж таки ті ж самі американці, які є нашими партнерами, які підписали Будапештський меморандум свого часу, вони достатньо інтенсивно інформують українську владу про те, що відбувається, і не схильні до якихось таких дій, які можуть загрожувати суверенітету України?
Ні, пане Дмитре, не варто розраховувати на американські партнери, що вони будуть грати виключно в руслі України. Достатньо згадати історичний досвід, а саме ядерне озброєння.
Розброєння
України.
Там були американські інтереси. Зараз є американські інтереси, зберегти незалежність України.
Але за рахунок самої України. Я ще раз підкреслюю. Тобто Америка заявила про те, що поважає територіальну цілісність України, але в той же час гарантує безпеку всім без винятку українцям.
Але з іншого боку, глава Пентагону їде в Україну.
Їде
в Україну. Це серйозний показник.
Звичайно.
100%. Так?
Але, пане Дмитре, коли він
їде?
Я
думаю, що цей крок адекватно зрозуміли в Москві. Тому що у нас, якщо не помиляюсь, 10 років не було зустрічі.
З
2008 року. Так, це серйозний сигнал всьому світові, як мені здається. Як ви вважаєте?
Так, я вважаю, але в першу чергу, і давайте знов таки, з яким планом він їде? І чи не їде він, щоб, скажімо так, Україна пристала вже по результатах зустрічі на відповідні директиви Вашингтонського обкому?
Тобто на якийсь Мінськ-3 ви маєте на увазі?
Звичайно.
Ага, ось навіть так. Ну і в зв'язку з цим фіналізуємо вже нашу розмову, те, з чого почали. А ваш, я не знаю, ваш прогноз, мабуть, це неправильно говорити, так? А все ж таки, за тими ознаками, які ми з вами спостерігаємо, які ми обговорили, чи варто очікувати зменшення напруження на сході України?
Варто очікувати, пане Дмитро. Я хотів би заспокоїти українців. Все ж таки, ви знаєте, гаряча стадія конфлікту, на мою думку, все ж таки минула. Зараз переводиться все дипломатичне русло. Зараз стоїть питання, яким чином і за чий рахунок припинити цей військовий конфлікт.
За чий рахунок, ви сказали?
Абсолютно.
Так? Хто заплатить за все
це? Хто буде платити за банкет? Чи то
А це навіть не банкет, це зруйнована
частина
території
України.
України.
Абсолютно точно.
І які тут варіанти можливі?
Можливі варіанти, що нам повернуть ті регіони, це унеможливить. Знов таки, європейський шлях України.
Повернуть і скажуть відновлюйте.
Відновлюйте перше, і друге, рахуйтеся з тими регіонами. Вони мають бути почутими. Це ваші внутрішні проблеми, і ви залишаєтеся в орбіті Москви.
Ви маєте на увазі вибори, які мають відбутись, так?
Так. І тут головне позиція вже безпосередньо Києва. Наскільки ми пристанемо на грубий шантаж?
Дякуємо. Дмитро Снігірьов, ну що ж, ми говорили про те, що відбувається на сході нашої країни, а зважували на ті заяви, ті події, які відбуваються, і на підставі яких можна зробити певні передбачення і навіть висновки. Дмитро Снігірьов, співкоординатор громадської організації «Права справа». Я знаю, що у Дмитра Снігірьова завжди багато інформації з непідконтрольних територій, а з українського кордону, який тимчасово Україна не контролює, тому я думаю, що це важливо, принаймні важливо про це знати. Дякую дуже, пане Дмитро.
Дякую за запрошення.